Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 10. septembar, vijesti dana. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih država i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer danas u Mostaru. Ko koga prisluškuje u Bosni i Hercegovini?
Taj predsjednik suda ima neograničenu moć da daje gospodinu Osmincu saglasnost koga će on prisluškivati, šta će raditi i da time to sve stavi u neki fokus onaj zakonitosti.
Produžen moratorij na kredite u Republici Srpskoj.
Za oni koji su već i prije marta mjeseca ove godine bili u financijskoj dubioze, ova mjera neće značiti puno. Samo će značiti neko odlaganje, da ne kažem, nekog nužnog ili ružnog kraja u financijskom smislu.
Djeca u Liplju kraj Zvornika i dalje bojkotuju nastavu zbog bosanskog jezika.
Ja njemu kažem kako će ovo pisati moje dijete sutra u školu u Tuzlu. Ko će ga primiti? Kad ovoga jezika koji vi nama pišete nema nigdje. Čovjek samo kaže, ja nemam sa tim ništa, ljudi, vi možete meni raditi šta god hoćete. Ali ja ga ne mogu promijeniti.
Vučić obavijestio Putina o razgovorima u Vašingtonu i Briselu. Bjeloruska opozicionarka kaže da joj je priječeno smrću pri pokušaju protjerivanja. U latinoameričkim zemljama više od 300.000 umrlih od koronavirusa. Stotine domova izgorjelo u požarima na Pacifičkoj obali Sjedinjenih država.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini nakon Sarajeva, danas je u posjeti Mostaru, gdje je razgovarao sa predstavnicima političkih partija koje su učestvovale u pregovorima za održavanje izbora u tom gradu nakon 12 godina. Izvještava Dženana Karabegović.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer u Mostaru je kazao kako je sjajno postignuće što će građani Mostara nakon 12 godina imati mogućnost da izađu na izbore.
The United States together with the EU and the OSCE is
Sjedinjene Američke Države, Europska unija, OSCE, svi rade na podršci civilnom društvu da bi se osiguralo da u Mostaru sva biračka mjesta budu 100% pokrivena posmatračima. I naš fokus, naše usmjerenje na Mostar ne završava se danom izbora. Dakle, mi ćemo biti tu i nakon izbora, mi ćemo tu da pomognemo novim vlastima da jednostavno uspostave upravu, da rade u korist građana i da pružaju usluge građanima Mostara. Ja sam uvjeren da će izbori koji će se održati u decembru biti korektni, biti transparentni i da će zaista odražavati ono što građani žele.
Palmer je naglasio da je važno da ljudi izađu i glasaju, te potvrdio da će se danas sastati sa mladim ljudima u Mostaru kojima će dati savjet da se snažnije uključe u društveni i politički život. Palmer nije htio govoriti o nekim aktuelnim pitanjima u Bosni i Hercegovini i regionu, poput inicijativa za izmještanje ambasade BiH u Jerusalem i razmatranje priznanja Kosova, ali je rekao da je Washington jako zadovoljan onim što se događa u pregovorima između Prištine i Beograda. Palmer je tokom prvog dana posjete u Sarajevu razgovarao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, pored ostalog o obilježavanju 25. godišnjice potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma i oporavku od koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ranko Debevec, predsjednik suda Bosne i Hercegovine, odbacio je optužbe Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da navodno ima neograničenu moć u sudu Bosne i Hercegovine i da odlučuje koga će se u Bosni i Hercegovini prisluškivati. Debevec optužuje Dodika da on prisluškuje opoziciju u Republici Srpskoj. Analitičari ističu da postoje procedure kojima se neko može prisluškivati i da je zakon tu jasan i da nema načina da se to zloupotrijebi od strane suda Bosne i Hercegovine. U Transparency International u Bosni i Hercegovini ističu kako postoje veze politike i pravosuđa koje omogućavaju pojedincima da zloupotrebljavaju položaje, pripremio Gojko Veselinović.
Predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec odbacio je optužbe Milorada Dodika da obavještajno sigurnosna agencija BiH OSA prisluškuje po njegovom nalogu. U izjavi za RS rekao je da postoje procedure propisane zakonom u OSI da ima više filtera kroz koje zahtjevi za prisluškivanje prolaze. On je optužio Dodika da on prisluškuje opoziciju u Republici Srpskoj ističući kako je to sam rekao za skupštinskom govornicom. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu iznio je niz optužbi na račun aktualnog rečima predsjednika suda BiH Ranka Debevca.
Taj predsjednik suda ima neograničenu moć da daje gospodinu Osmicu saglasnost koga će on prisluškivati, šta će raditi i da time to sve stavi u neki fokus onaj zakonitosti.
Stručnjak iz oblasti bezbjednosti Ahmed Kico kaže da po osnovu zakona u OSI postoje procedure kako se neko može prisluškivati i da je nemoguće da jedna osoba može o tome odlučivati mako to bio.
Obavještajno sigurnosna agencija podnosi zahtjev u kojem se navedu ključni detalji, dakle stavke koji su naznačene u zakonu, gdje, koji su osnovi da se to radi i tako dalje. Prema tome, tek na temelju tog obrazloženog zahtjeva sud, odnosno predsjednik suda, odnosno osoba koju on ovlasti, donosi nalog na temelju čega se to radi. Prema tome, nema govora da neko samovoljno ili pak mimo zakona to radi.
Podsjećamo da je Dodik na 13. posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u maju za govornicom izjavio da sluša telefonom predstavnika opozicije, da svaka vlast sluša opoziciju, te je prepričao sadržaj telefonskih razgovora nekih od članova opozicije. Zbog ovoga je Transparency International BiH podnio krivičnu prijavu protiv Dodika. Ivana Koraljić, direktorica Transparencija, kaže da do danas nemaju nikakve informacije da li se išta desilo po njihovoj prijavi, te ističe da postoje jasne veze politike i pravosuđa koje onemogućavaju krivično gonjenje Milorada Dodika i drugih.
Ko provodi i na koji način, tu vjerovatno nikada nećemo ni saznati, jer sumnjam da će pravosuđe u Bosni i Hercegovini išta konkretno se posvetiti ovom slučaju, mimo onoga da eto čisto moraju da provedu nekakvu proceduru, ali u većini slučajeva kada je predmet prijava krivičnih bio gospodin Dodik i ljude bliski njemu, ti svi protesti su vrlo brzo obustavljani.
Debevac istakao kako pretpostavlja da je sve ovo dio političkog pritiska prema sudu BiH i njemu samom, koji kaže nije pod ničijom kontrolom. Sa druge strane, Dodik je pozvao nadležne institucije da rade svoj posao i ispitaju njegove navode o Debevcu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Roditelji bošnjačke djece koja pohađaju nastavu po bosanskom planu i programu na području opštine Zvornik u Republici Srpskoj susreli su se sa direktorom područne osnovne škole Sveti Sava u Liplju kraj Zvornika Goranom Ivanovićem, kako bi dali podršku roditeljima i djeci koji od 1. septembra bojkotuju nastavu. Nastavu bojkotuju jer im je u matične knjige umjesto bosanskog, kako to stoji u đačkim knjižicama, upisan jezik bošnjačkog naroda. Više detalja ima Dženana Halimović.
Dijete Ramadana Rizvića pohađa školu u Kamenici kod Zvornika. Iako bošnjačka djeca iz te škole idu na nastavu, roditelji traže da se i njima upisuje bosanski kao maternji jezik. U znak podrške roditeljima i djeci koji od 1. septembra bojkotuju nastavu u područnoj osnovnoj školi Sveti Sava u Liplju, sastali su se s direktorom te škole, jer su, kaže Rizvić, problemi isti.
Ja njemu kažem kako će ja upisati moje dijete sutra u školu u Tuzlu. Ko će ga primiti kad ovoga jezika koji vi nama pišete nema nigdje? Čovjek samo kaže, ja nemam sa tim ništa, ljudi, vi možete meni raditi šta god hoćete, ali ja ga ne mogu promijeniti.
Roditelji 12 učenika koji pohađaju područnu školu u Liplju na bojkot su se odlučili jer im u matične knjige nije upisan bosanski jezik, kako im to stoji u đačkim knjižicama, već jezik bošnjačkog naroda. Roditelji u Liplju i dalje odbijaju djecu vratiti u školske klupe sve dok im se ne omogući da kao jezik kojim govore bude upisan bosanski. Jedan od roditelja iz područne škole u Liplju, Muharem Sinanović, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je za 14. septembar sazvan sastanak s roditeljima drugih škola na području Zvornika na koji su pozvani i predstavnici vlasti.
Da juče su djeca išla preškolu, od juče se ova predstava da idu preškolu, znači još uvijek su u štrajku, međutim juče je direktor i preko učiteljice obavijestio da treba da danas odu prije podne da sjedu sa direktorom i vjerojatno da pokušaju naći neko rješenje, a mi smo zakazali u ponedjeljak u 12 sati sastanak u školi Lipe i pozvao sam sve državne institucije, ombudsmane za ljudska prava i kad ćemo znati šta ćemo i kako ćemo, znači da li ćemo ići u neke radikalnije mere ili šta ćemo.
Ukoliko ne budu uvaženi njihovi zahtjevi, Sinanović kaže kako bi se s djecom mogli pješice uputiti ka Banja Luci u znak protesta. Za učenike područne škole u Liplju nastava se odvija po bosanskom planu i programu, ali prema obrazloženju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, oni samo slijede ustavne preporuke kada je u pitanju jezik, a one kažu da su službeni jezici u tom entitetu jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda. Ovo ministarstvo je 3. septembra pozvalo roditelja učenika koji pohađaju područnu osnovnu školu Sveti Sava da vrate djecu u školske klupe, što su roditelji odbili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kao mjeru za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih novim virusom korona, Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske usvojio je odluku kojom je do kraja godine produžen rok u kojem građani i privreda mogu da traže od banaka i mikrokreditnih organizacija moratorijum i druge olakšice za otplatu kredita. Ekonomisti smatraju da dosadašnje mjere Agencije za bankarstvo pomažu samo dijelu građana i privrede, ali ističu da bi vlasti trebale poduzeti još neke mjere kako bi se umanjile posljedice uzrokovane COVID-19. Informiše Erdoğan Katana.
Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske usvojio je 2. septembra odluku o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19. Prethodna odluka kojom je definisan moratorijum i druge olakšice za otplatu kredite istekao je 31. augusta, a nova odluka stupit će na snagu 8 dana nakon objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske, rečeno nam je u Entitetskoj agenciji za bankarstvo. Novom odlukom rok građanima i privredi za podnošenje zahtjeva za odobravanje olakšica produžen je do kraja godine. Trajanje moratorijuma na otplatu kredita banka može odobriti na period od maksimalno 6 mjeseci, dok grejs period može biti odobren na period od 12 mjeseci. Ako se kombinuju te dvije mjere, određen je maksimalan period trajanja mjere od godinu dana. Do 30. jula ove godine za 3078 fizičkih lica odobren je zahtjev za privremeni moratorijum, dok je privredni moratorijum odobren za 421 pravno lice. Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, Goran Radivojac, kaže da je ova mjera pomogla samo onim privrednim subjektima koji su u određenom momentu imali problema sa normalnim poslovanjem.
Za oni koji su već i prije marta mjeseca ove godine bili u financijskoj dubioze, ova mjera neće značiti puno. Samo će značiti neko odlaganje, da ne kažem, nekog nužnog ili ružnog kraja u financijskom smislu, jer je dosta sad veliki izazov održati poslovanje u kontinuitetu, jer svjedočimo da ova zdravstvena problematika u vidu koronavirusa će trajati već sad, vidimo, duže od 6 mjeseci, je to aktuelno.
Zbog nedovoljno podataka još uvijek je teško dati ocjenu koliko je ova mjera pomogla građanima i privredi, smatra ekonomista Slaviša Raković.
Možemo da kažemo da mjere jesu olakšale položaj privrednicima do jednog stepena, ali da ni na koji način ne daju uvjerenje da će to biti ono što je potrebno i dovoljno. Očekujem mnogo više rada od nadležnih institucija i više koordinacije.
Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske usvojio je i odluku koja se tiče moratorijuma i olakšica koje mikrokreditne organizacije mogu da daju na zahtjev klijenata. Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine također je 24. augusta produžio moratorije na kredite građanima i privrednim subjektima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Selvedin Šatorović danas je predstavio izmjene zakona o radu koje predlažu sindikalisti u federaciji. Predviđenim izmjenama se reguliše rad u vanrednim situacijama, odnosno u stanju prirodne nesreće, te druga osnovna radnička prava kao što je redovna isplata ličnih dohodaka bez bilo kakvih izuzetaka. Informiše Gordana Sandić-Ađi Hasanović.
Prava radnika u vanrednim situacijama kao što su prirodne nesreće i slično, nedovoljno su regulisana u sadašnjem zakonu o radu, ističe predsjednik Saveza samostalnih sindikata Selvedin Šatorović. Predloženim izmjenama će se regulisati rad od kuće, plaćeno odsustvo ukoliko uposlenik zbog epidemiološke situacije ne može doći na radno mjesto, te naknada za rad u kriznim periodima.
Vi ste svjedoci da smo imali brojne najave o raznim stimulacijama onima koji su iznijeli teret pandemije, zdravstvenim radnicima, trgovcima itd. i da je u suštini to sve u većini slučajeva ostalo mrtvo slovo na papiru. Mi smo sada takve situacije ozakonili, kazali da u takvim situacijama radnik ima pravo na povećanu platu kada radi. Ovdje izuzet su ljudi koji svoj posao obavljaju od kuće.
Izmjene koje predlaže Savez samostalnih sindikata odnose se, pored ostalog, i na zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme.
Trebamo podcrtati da od 2015. izmjene zakona o radu, ugovori o radu na određeno vrijeme postali pravilo, a ne izuzetak, te da između 80 i 90% novozaključenih ugovora o radu su bili ugovor o radu na određeno vrijeme. Mi predlažemo da se u pravilu zaključuje ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme, koje bi davalo sigurnost, koje bi pomoglo u varijanti da ljudi ostaju ovdje, koje bi imali malo veću dalju perspektivu.
Predloženim izmjenama Zakona o radu definisano je da zaposlenik ima pravo odbiti posao ukoliko smatra da mu je ugroženo zdravlje, iako nisu provedene mjere zaštite. S obzirom da je u toku javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je predložila Vlada, sindikat se odlučio da sačini vlastiti prijedlog, rečeno je danas u Savezu samostalnih sindikata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete između ostalog čuti. U Goraždu se otvara COVID ambulanta za djecu.
To je dio naše službe zaštite djece koji je fizički odvojen od ostalih prostorija. Dakle, nalazi se u samu službu porodične medicine, u ambulantu porodične medicine 3, ali je dakle fizičkom barijerom odvojen. Ima svoj poseban ulaz kroz koji će djeca i roditelje da ulaze nakon obavljene trijaže koja se vrši pred svim našim ambulantama.
Planinari Hrvatskog planinskog društva Prenj iz Mostara organizuju izlete za mališane.
Dakle, imaju priliku sudjelovati u aktivnostima cijeli dan u prirodi na otvorenom, zato i nemamo dvodnevne izlete.
No prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Jedno je od čelnica bjeloruske opozicije, Mariji Kolesnikovoj, vlasti su prijetile ubistvom kada su prije 3 dana pokušale da je protjeraju iz zemlje, izjavio je njen advokat. Posljednjem članu opozicionog prezidijuma koordinacionog savjeta koji je na slobodi, dobitnici Nobelove nagrade za književnost Svetlani Aleksijević, nepoznata lica pokušali su da provale u kuću. Dok policija nastavlja da hapsi na stotine demonstranata, Svetlana Tihanovskaja, glavna rivalka na izborima bjeloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku, pozvala ih je da ostanu mirni. Pripremio Dragan Štavljanin.
Kolesnikova je kazala da su je policajci stavili džak na glavu i zapretili da će ju ubiti u trenutku kada su nastojali da je na silu proteraju u Ukrajinu. Ona je to spriječila tako što je pocepala svoj pasoš. Sada je u zatvoru u Minsku i boji se za svoj život, preneo njen advokat. Posebno mi je naglašeno da ako dobrovoljno ne napustim Bjelorusiju, bit ću joj onako izvedena, živa ili u komadima. Također mi je prećeno da ću provesti u zatvoru do 25 godina, navela je Kolesnikova. Ona i dva njena saradnika su otela maskirana lica u ponedjeljak da bi se potom misteriozno pojavili na granici sa Ukrajinom. Istovremeno, belorusko tužilaštvo je saopštilo da je pokrenulo krivični postupak protiv Kolesnikove zbog, kako se navodi, javnih poziva za preuzimanje vlasti u zemlji. U međuvremenu Svetlana Tihanovskaja, koja je nakon izbora 9. avgusta bila prinuđena da se skloni u susjednu Litvaniju, pozvala je tokom posjete Poljskoj demonstrante da ostanu mirni, uprkos sve jačem obračunu vlasti sa njima. Nekoliko sati pre njenog obraćanja nestao je advokat Max Znak, jedan od posljednjih članova prezidijuma koordinacijonog savjeta koji je ostao na slobodi. Maskirana lica su pokušavala da provali u kuću Svetlane Aleksijević, dobitnice Nobelove nagrade za književnost, također članice prezidijuma koordinacijonog savjeta, ali čije su aktivnosti u ovom telu ograničene zbog njenog lošeg zdravlja. Švedska ambasadorka u Minsku je rekla da su se diplomate iz ove i drugih zemalja okupili u domu Svetlane Aleksijević. Prethodno je Aleksijević navela u saopštenju koje je preneo beloruski PEN centar da nema više mojih prijatelja istomišljenika u prezidijumu koordinacijonog savjeta. Svi su zatvorili proterani. Danas su odveli posljednjeg Maksima Znaka. Ona je dodala da su najbolji među nama oteti. Aleksijević je odbacila tvrdnje Lukašenka i njegovih tužilaca da opozicija priprema puč. ističući da umjesto toga teži da spreči podele u zemlji i pokrene dijalog u društvo. Vlasti su saopštile da su utorak uhapsile 121 demonstranta. Nekoliko stotina je privedeno u nedjelju tokom četvrtih protesta vikendom za redom. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel pozvao je članice da ubrzaju proces uvođenja sankcija protiv beloruskih zvaničnika umešanih u izbornu krađu i brutalan obračun sa demonstrantima. Istovremeno, Komitet parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za pravna pitanja pozvao je na međunarodnu istragu kršenja ljudskih prava u Belorusiji. Ovaj komitet dodaje da ne priznaje rezultate predsjedničkih izbora u Belorusiji i traži novo glasanje na fer i transparentan način pod nadzorom međunarodnih posmatrača. U međuvremenu, prema nezvaničnim informacijama, Lukašenko bi trebalo da se sastane u ponedjeljak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
U Domu zdravlja u Goraždu od juče je u funkciji COVID dječja ambulanta. Odluku o otvaranju ambulante i namijenjene najmlađim pacijentima sa simptomima koronavirusa, rukovodstvo ustanove donijelo je zbog početka nove školske godine i povećane interakcije među djecom, ali i očekivane sezonske epidemije gripe. Slušamo Alena Bajramovića.
Sa dolaskom jeseni i početkom školske godine u Domu zdravlja Isak Samokovlija u Goraždu očekuju povećan broj respiratornih zdravstvenih problema kod djece, a pred nama je period kada se javljaju epidemije sezonske gripe. To bi uz prisustvo koronavirusa moglo zakomplicirati ukupnu zdravstvenu situaciju u Goraždu, pa je Dom zdravlja uz postojeću COVID ambulantu u Višegradskoj ulici otvorio i novu namijenjenu samo djeci. Direktor Doma zdravlja dr. Edin Čengić pojašnjava.
To je dio naše službe zaštite djece koji je fizički odvojen od ostalih prostorija. Dakle, nalazi se u samu službu porodične medicine, u ambulantu porodične medicine 3, ali je dakle fizičkom barijerom odvojen, ima svoj poseban ulaz, ljekarski pregled, onaj kompletan, ovisno o simptomima, vađenje nalaza, davanje terapije, dakle, svi vrsta terapije koje se daje ambulanti, dakle, parenterale, intravenske, inhalacije, sve ono što se daje, dakle, njima će se tu pružati i naravno testiranje ukoliko ljekar procijeni da je dijete potrebno testirati zbog simptoma ili zbog eventualnog kontakta. Dakle, svu kompletnu uslugu će ta djeca moći tu da prime. Ostala djeca, samo da ne bi bilo zabune, dakle, koji ne imaju simptome, koji upućuju na COVID-19 i dalje će u našoj službi za zaštitu djecu u starim prostorima biti primani.
I u Goraždu, uz poštivanje niza mjera, djeca su krenula u školu. Epidemija koronavirusa, koja povremeno eskalira, ponovo je vraćena pod kontrolu, tako da zdravstveni radnici očekuju da i jesen prođe bez većih problema. Međutim, kako bi bili spremni za sve izazove, COVID dječja ambulanta stavljena je u funkciju. Na isti način kako je još u aprilu sa radom počela i COVID ambulanta, u kojoj se vrše pregledi i testiranja svih osoba sa simptomima korona. Na virusa. Edin Čengić.
Moje su preporuke da se, kao što sam uvijek govorio i što i svi govore, dakle, to je da se zaista pridržavamo oni osnovni neki stvari kao što su nošenje maske u zatvorenim prostorima ili izbjegavanje većih grupa i držanje socijalne distancije. To stvarno se pokazalo što je jedino efektivni način da se suzbije širenje COVID-19 i kad god se tako počelo ponašati, vidjeli smo da je odmah padalo ovaj broj zaraženih, a kad bismo se opustili, on bi rastao.
Iako se mnogi još uvijek ne mogu pomiriti s tim, koronavirus izmijenio je naš način života, a nova pravila moramo prihvatiti i pridržavati ih se sve do otkrivanja i primjene vakcine. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Planinari Hrvatskog planinskog društva Prenji iz Mostara osmislili su način kako da u vremenu epidemije djecu izvedu iz kuća u prirodu. Organizuju malu planinsku školu u okviru koje će im, osim upoznavanja sa prirodnim ljepotama, omogućiti još niz raznovrsnih edukativnih sadržaja. Evo šta je o tome zabilježila se Nada Malanović.
Hrvatsko planinarsko društvo Prenj 1933 iz Mostara u saradnji sa stanicom planinarskih vodiča Mostar i ove godine organizuje malu planinarsku školu. Škola, koja je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina, održavat će se nedjeljom tokom 4 vikenda uz vodstvo planinarskih vodiča, pri čemu će djeca upoznati neke od lokacija u našoj okolini uz cjelodnevni boravak na čistom zraku. Anita Jurić, planinarski vodič A kategorije, koja će biti glavni vodič, govori o ciljevima organizovanja planinarske škole za mališane.
Današnja djeca, pogotovo u vrijeme COVID-a, znači su velike izolirana od nekakvih vanjskih aktivnosti. Mi smo se ovaj put potrudili prilagoditi školi, znači da bude u skladu s mjerama protiv COVID-a. Dakle, imaju priliku sudjelovati znači, u aktivnostima cijeli dan u prirodi na otvorenom, zato i nemamo dvodnevne izlete. Zašto u prirodi? Pa mislim da današnja djeca puno i ne borave u prirodi, da se ponovno dođu u doticaj s prirodom na neki način.
Članica planinarskog društva Prenj Martina Zovko ističe da su predviđena 4 izleta.
Izleti su planirani zadnju nedjelju u mjesecu rujnu, početak i onda još 3 u mjesecu listopadu. Tako da smo planirali djecu voditi da vide neka izletišta, odnosno planinarske staze na Čabulji i Čvrsnici. Znači to su planine oko Mostara te Kulu Hercega Stjepana Kosače.
Glavni vodič Anita Jurić kaže da će osim upoznavanja sa prirodnim ljepotama polaznici male planinarske škole imati priliku uživati u raznovrsnim aktivnostima.
Tu će se recimo brati plodovi koji će se u to doba godine naći u prirodi, recimo šipurak, zatim šta ćemo raditi, palćemo vatru pa ćemo peći kobasice na otvorenom, šta će još raditi. Znači naš je cilj da oni, recimo imamo planu da posadi svako dijete svoje drvo i da to ostavi nekakav trag i budućnost i njihovo sudjelovanje. Ono što mi želimo je dakle da oni zavole prirodu.
Čovjek koji ima doticaj s prirodom mora biti bolji čovjek, poručuju iz Hrvatskog planinarskog društva Prenj 1933. Iz Mostara, Senada Malanović.
Sportska dvorana u Tesliću je pred zatvaranjem. Radnici nisu dobili 4 plate. Direktor dvorane za takvo stanje krivi lokalnu vlast. U opštini Teslić odgovaraju da redovno izmiruju sve obaveze te da je za dugove odgovoran direktor dvorane. Više detalja ima Arnis Grbešić.
Zbog 4 neisplaćene plate sportska dvorana u Tesliću je predstavljanjem ključa u bravu. Na to je upozorio njen VD direktor Dragiša Kovanović.
Bez isplate naših zaostalih plata mi ćemo morati da zatvorimo dvoranu, da održimo sastanak sa predstavnicima sportskih klubova, sportskih organizacija, korisnicima ovdje prostora. Opština Teslić trenutno duguje javnoj ustanovi sportski centar Radolinka 36.000 konvertibilnih maraka.
Načelnik Teslića Milan Miličević odgovara da je direktor dvorane prava adresa za rješavanje radničkih problema.
On je odgovoran zašto njegovi radnici 4 mjeseca nisu dobili platu. Sve obaveze koje budžet opštine Teslić ima prema sportskoj dvorani se redovno izmiruju, ne postoji nikakav dug. Zakup prostora i ugovori o tom zakupu koje je napravio prethodni i sadašnji direktor dvorane treba da se javno objave, da se vide koliko je tih zakupaca dužno i koliko novaca. I da li ih je direktor utuživao ili nije.
Ponovo direktor dvorane Dragiša Kovanović.
Mjesečni prihodi u ovom trenutku iznose od svih izdatih prostora negdje oko 1800 konvertibilnih maraka. Mi isključivo funkcionišemo ovdje i ostvarujemo svoje prihode na osnovu sportskih takmičenja, muzičkih koncerata i ostalih gdje nam se stvaraju znači veći prihodi, ali zbog ove situacije u kojoj se svi nalazimo, to nam je onemogućeno.
Poslovanje te javne ustanove opterećuju i dugovi za koje je opet odgovorno njeno rukovodstvo, kaže opštinski načelnik Milan Miličević.
Presuda koja je na sudu donešena zbog propuštanja prisustva direktora na ročištu koju su napravili članovi upravnih odbora za dug jer im direktor nije isplaćivao njihove obaveze je 22.000 maraka i oni su blokirali račun te dvorane. Oni su izašli iz blokade zato što su redovne tranše iz opštine došle na račun pa više nisu u minusu, nisu u blokadi. Čak je isplaćeno 15.000 maraka za korištenje sportske dvorane za dvoranske sportove, čak i za ovaj period kada zbog korone trenažni procesi u dvorani nisu ni održavani. Odgovor koji treba pružiti ne meni, nego radnicima koji nemaju platu, su koliko je radnika primljeno bez saglasnosti opštinske uprave, što je zakonska obaveza, i da li mu svi radnici dolaze na posao. Postoje podaci da najmanje 2 radnika u sportskoj dvorani u redovnom su radnom odnosu uopšte ne dolaze na posao.
U raspetljavanje ovih političko-financijskih čvorova u Tesliću za sad bezuspješno uključio se i Sindikat uprave Republike Srpske, čiji je predsjednik Božo Marić.
Imamo 11 zaposlenih i direktora, njih 4 imamo sa visokom stručnom spremom, njihove plate su koeficijent 6 puta cijena rada 110, 160 maraka, dok svi ostali imaju manju i nižu platu od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.